Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Velkommen til en ny episode av Grønnpodden. Sorry at jeg ler, men det jo en god start. Hei Espen.
Hei Marianne. Det mye å le av nå, for nå det jo ja. Våren nærmer seg med stormskritt.
Det gjør den, og jeg gleder meg så til dagens tema. Så vi skal jo snakke om drivhus.
Ja,
det skal. Og det liksom sånn, det noe sånn liksom magisk å drive, synes jeg. Og våre kvalifikasjoner for å snakke om dagens tema at du har drivhus.
Ja.
Og jeg har nesten drivhus. Ja. Eller jeg har et skjelett som står igjen. Vi bor jo på en gård med, der det har vært masse svære drivhus før, og så står det igjen det som var teknisk rom, som også var utformet som et drivhus. Og det nesten ikke glass igjen i det, og det, ja, det ser ikke helt herlig ut, men vi har tenkt til å gi det en ny sjanse, en ny vår for drivhuset vårt. Men du har jo et fint fungerende drivhus, så du kan jo fortelle litt om det da.
Ja, det har jeg, og det jeg satte opp for 4 år siden, og det liksom livet mitt før og etter drivhus. Det har vært en sånn åpenbaring i forhold til dyrking, så jeg synes jo det har vært fantastisk. Det eneste at det litt for lite, fordi det blir jo alltid for fullt. så det handler jo mer...
Første tips, ja, kjøp større enn du tror.
Større enn du tror, for at det fylles så innmari fort opp. Og jeg tenkte jo det at det skulle, når jeg skulle få drive, så skulle jeg frigjøre plass inne på benker og på badegulv og overalt, hvor jeg da setter frøplanter og småplanter til driving. Men nei da, det er fullt der også nå. Så jo, dette går bra.
Du har utvidet.
Ja. Men, det som du gjorde i forkant av dette her, det var jo å dypdykke litt i historie og bakgrunn, og det spennende, synes jeg, for da kom det opp mye gøy.
Ja, jeg synes jo det så morsomt, fordi at jeg tar meg jo ofte tro at det vi gjør nå er et moderne fenomen, men når det gjelder drivhus, så er jo det i hvert fall langt fra sant. Men det jeg fant ut da, var jo for det første at vi mennesker har jo dyrket under beskyttede forhold på ulike måter i mange tusen år, altså alt fra å tilføre mer varme og skjerme og alt det der. Romerne hadde jo sånne kanalsystemer som de brukte både til å varme opp boligene, men også brukte sannsynligvis til dyrking. Og maurerne på den iberiske halvøy drev med drivbenker på 900-tallet, så er det jo masse det sånn morsomt som har skjedd oppover, ikke sant?
Ja.
Så... Og drivbenkene var jo noe som man liksom videreutviklet i Europa og i middelalderen og sånne ting, så det ble ganske avansert. Drivbenk er jo da rett og slett en boks med glass på. Det er jo sånn mini-drivhus, for den som lurer på det.
Ja.
Og parallelt så var det en annen utvikling, da man begynte å introdusere sitrustrær i Europa. Det begynte på 1400-tallet i Italia, og så fant man ut der at man måtte beskytte dem om vinteren, eller når det var kaldt, og da begynte man å bygge hus først, sånne hus man monterte opp og ned, alt etter været.
Ja.
Og så ble det mer permanente bygg, som vi da kjenner i dag som orangerier i første orangeriene.
Det er så fint ord. Ja, det er så flott ord.
Ja, det er nydelig. Og du vet, altså nå, så du, jeg har jo fortalt deg litt om Ludvig den 14. som hadde 3000 sitrustrær, det er da i slutten av 1600-tallet. Og vet du hvorfor? Fordi at han som eldre ble allergisk mot blomster, og da satte han stort på sitrustrær i stedet for.
Yes.
Ja.
Ja, det er morsomt. Ja, det er
og det er jo derfor som Versailles har jo et fantastisk orangeri. Jeg har jo dessverre aldri vært og besøkt det slottet, men der ligger det da visst nok en sånn terrasse, stor terrasse utenfor slottet, og så går det trapper ned til selve haganlegget. Og mellom disse to store trappene så er det da orangeri, eller sitrushagen.
Oi.
Og så under trappene og under terrassen så ligger det altså det gamle orangeriet.
Fantastisk.
Som det er stort og flott, kjempefint. Men så det var liksom litt om det, bare sånn kort da. Så drivhuset utvikling begynte jo da med at man utnyttet en solfylt sydvendt mur eller husvegg. Og så etter hvert så begynte man da å, kanskje med et vindu som over planten som skulle dyrkes for å utnytte solstrålen ekstra, og så begynte man etter hvert å bygge da et hus inn mot denne veggen, med glassfasade sydover. Og så i takt med den teknologiske utviklingen, og man begynte å bruke støpejern mer, så kunne man da lage selvstendige, altså selvstendige, altså sånn bygg som sto på egne ben da, med glass på alle vegger, altså sånn drivhus sånn som vi kjenner i dag. Og det var på 1800-tallet.
Ja.
Og da var det blant annet av... Det er kjempegammelt. Ja. Verdensutstillingen i 1851 i London, da viste man stolt fram Crystal Palace, som da var datidens største, overlegget største drivhus.
Gøye meg.
Så, ja. Og det igjen, altså interessen, det var jo at det var mulig å gjøre det, men også interessen for tropiske planter, som da økte på 1700- og 1800-tallet, for det var masse oppdagelsesreiser rundt omkring i verden.
Det er det vi snakket om også med inneplantene, ikke sant?
Ikke sant, da kom de tilbake. Mm. Ja, da tok de med seg hjem, og disse eksotiske vekstene, de trengte jo mer varme og mer lys og god ventilering, og da utviklet man jo drivhusene videre da.
Mm.
Så var det. Fun fact, sånn helt til slutt fra meg, er det at ferdig drivhus ble solgt i England allerede på 1800-tallet. Jeg synes det er så gøy.
Det er gøy. Det er veldig bra. Men det er jo det, det handler jo da om å lage disse mikroklimaene som vi også kan oppdage i hagen, altså i en lun krok og sånne ting, og bare utvikle det videre.
Mm.
Og det er som jeg så på en nylig på Monty Don, altså min store favoritt i, på disse hageprogrammene, hvor han da hadde et innslag fra drivhuset Temperate House i Kew Gardens. Og det var jo, det er jo et enormt hus som har blitt pusset opp de siste årene.
Er det gammelt?
Det er fra 18, det var åpent for publikum i 1840.
Det ser du.
Så det er jo det, er jo det, og den ble jo, hele hagen der ble jo satt på UNESCOs liste for verdensarvsliste i 2003, så det var jo, jeg var i Kew Gardens for mange, mange år siden og var i det huset, og det var altså en kjempeopplevelse, og det er så svært at du tror nesten ikke det er sant.
Kult.
Så det er veldig, veldig gøy. Så dette her, det blir jo mye mindre formue vi skal snakke om nå da.
Ja.
I egen hage på noen få kvadratmeter. Men resultatet kan bli det samme, sånn for hver og enkelt plante.
Ja, like stor glede.
Mm.
Så da har vi jo slått fast at drivhus er gammelt nytt.
Ja.
men hvorfor er det blitt så mye mer populært de siste årene?
Ja, det er jo det samme, altså det henger jo litt grann sammen med den økte hageinteressen som har kommet fram, og spesielt her nå i Norge de siste årene. Så, og det også med hageinteressen, så er det også en forståelse av hva som trengs for å lykkes med plantene. Mm. Så vi er jo da, vi har lyst til å eksperimentere med eksotiske planter, som de gjorde også på liksom for flere hundre år siden, og det å få fram da ting som da egentlig ikke normalt vokser her i Norge, og da få de eksotiske plantene med da hjelp til å få lykkes med det.
Mm.
Og det er jo en annen ting, at vi har jo også en økonomi som gjør at vi bruker mer penger på uterommet, og det er jo brukt med, altså vi bruker mye mer penger på uterommet nå enn det vi gjorde før.
Så, det er jo også noe med, så klart, altså, ja, absolutt at vi har det bra, men også noe med prioriteringen, tenker jeg.
Ja.
Før så ville man kanskje mer ha basseng, eller det ville man jo også veldig gjerne ha i fjor når det var pandemisommer. Ja. Men jeg tror sånn generelt så legger man kanskje mer penger på drivhus nå i forhold til... andre ting da.
Ja, og helt klart også er det jo også noe med at det har jo vært en endring i hvordan vi bruker, altså se på arkitektur og møbelprodusenter og sånne ting, og man ser jo også da i mange interiørmagasiner hvordan da inne- og uterommet flyter sammen på en helt annen måte. Så uteplassen blir jo en forlengelse av interiøret i mange sammenhenger. Og,
absolutt.
Også i tillegg til, altså når vi snakker om å forlenge, så er det jo også det å forlenge sesongen, for når vi har lyst til å bruke hagen med et drivhus, så kan vi jo da høste tomater helt fram til november med litt ekstra oppvarming, og man kan da også starte veldig mye tidligere. Så det, og også det hvis man bruker det som en hagestue, så vil man også kunne da sitte ute og da hygge seg da utover sene, litt kjølige sommerkvelder og sånn, for vi har jo litt ustabilt klima her. Så det er liksom ikke, det er ikke middelhavssommer.
Ja, det har man liksom helgardert.
Ja.
Men nå som du var inne på det der med, nå sa du hagestue og sånn, hva er forskjell på drivhus, orangeri og hagestue?
Ja.
Er det noen forskjell?
Nei, det er jo ikke det. Man kan jo kalle det hva man vil, men det er jo bare, det går mer på da, hva du bruker det til. Og så er det jo veldig gøy å kalle det, og så si at man skal ha en liten tur i orangeriet sitt. Det er jo kjempegøy. Men det kommer helt an på hva man bruker det til. Og, altså det er jo bruksområdene som er poenget. Så i stedet for da, hva man kaller det. Så jeg tenker at det spiller ikke noe stor rolle. Det er et velger selv, ja. Og så er det et oppvarmet hus som du da kan dyrke ting i, eller hygge deg med da venner og familie, eller å bare sitte og lese en god bok med en kopp varm te.
Hvis vi da skulle fokusere på dyrkedel, da, hva er poenget med å ha et trivhus?
Ja, det er jo det å få lage det mikroklima og da det så optimale forhold for plantene, at de vokser fort, og at du kan lykkes med planter som egentlig trenger litt varmere klima enn det du kan gi dem her i Norge. Da.
Mm.
Og så er det jo da, det er jo det at man da ser også en mye hurtigere vekst, sånn at du får det der forspranget når du skal plante ut på våren. Og da hvis du da har, for det første så vil jo plantene opptre litt annerledes enn de gjør ute. Du vil få en litt annen type vekst, og så vil du da få en mye raskere ferdig, altså stiklinger, frøplanter og sånne ting. Hvis du setter de noen uker i drivhuset før du skal sette de ut på sommeren, så vil du få en mye raskere blomstring og mye raskere avling på da grønnsaker.
Blir det noen forskjell på smak og sånn? Altså, eller er det bare...
det er jo...
blir det like bra
uten der? Det blir jo nesten like bra. Eller det er litt forskjell på, og det skal vi si litt mer om, det er hva du bør dyrke og hva du ikke bør dyrke, men de tingene som da trenger litt mer langsom vekst, altså de nordiske tradisjonelle grønnsakene, som kål, purre, løk, alle de tingene der, de er ikke noe vits i å kjøre i drivhus, for at de bare vokser fort, og så mister du litt av smaken kanskje. Mens da planter som tomater og agurk og de tingene der, de trenger jo da den varmen for å fylle seg med smak.
Mm.
Så det er litt forskjellig.
De trenger litt opphold der. Ja, men så bra.
Mm.
Ja. Men jeg tenkte vi skulle, nå har vi, undertema er jo da alternativer til drivhus. Det er ikke alle som har plass eller mulighet til å ha et drivhus. Har du noen forslag?
Ja, jeg har mange forslag, og det er jo da, du kan jo lage et sånt lite mikroklima og drivhus for en plante i en potte. Det er bare å sette enten et kjøkkenglass eller et syltetøyglass på huet over den planta, og så har du et lite minidrivhus.
Ja.
Og det er jo det minste man kan gjøre. Og så har man jo mange som da selger små minidrivhus og setter i vindueskarmen eller på kjøkkenbenken eller sånne ting. Og så kan man jo da øke på, hvis man har plass til noe større, at man da kan rett og slett ha sånne glassklokker eller små minidrivhus som man da kan sette opp på pallekarmer. Og det er liksom mange, mange muligheter for størrelse da.
Ja, for jeg har sett at det finnes de der drivhusene på pallekarm. Det er jo en veldig enkel løsning, synes jeg. Det er jo
ser
lettvint ut.
Ja, og så er det jo også, altså jeg gjorde før jeg fikk drivhus, så testet jeg da med tomatplanter inn til husveggen, og litt sånn som du sa i innledningen, at i stedet for å da ha noe faste glass som jeg satte foran, så satte jeg opp da lister, og så stiftet på byggplast rundt dette her.
Mm.
Og det jeg ikke hadde forutsett det, var at plantene skulle få så fart med veksten, at det ble jo bare et visvas og rør og alt.
Og det var plass. Ble det for mye av det gode?
Ja, det ble for mye. Det var altså, jeg hadde jo ikke beregnet at plantene skulle bli over 2 meter høye og legge seg utover og breie seg. Så alt gikk gærent. Så det var ta høyde for at plantene vokser fort i drivhuset. Eller da alternative drivhus som dette var da.
Mm.
Så, men som nevnte pallekarmer, det er jo kjempefint, for at der er det jo, får du jo, det er blitt veldig populært, og der får du jo ferdig sånn som du bare kan sette rett opp på.
Ja, det så innmari enkelt ut.
Mm.
Det var litt fristende, men nå skal jeg jo pusse opp dette svære gamle drivhuset, så får jeg holde kronasjen der, tenker jeg.
Ikke sant. Men der kan du jo også, sånn som på pallekarmer, så kan du gjøre det så enkelt som, altså har du en gammel vindusrute som ikke du skal bruke lenger, så kan du bare legge den over, sånn at frøene får den kickstarten når de skal spire, da.
Ja.
Og da er det veldig enkelt, og det er så enkelt som det. Eller drave sånn litt tjukk plast kan du gjøre også.
Mm. Jeg tenkte på sånn, for vi er jo opptatt av at vi skal inkludere de som har balkong, eller altså bor i en leilighet, da, som ikke har hage nødvendigvis. Går det an å ha drivhus på balkong?
Ja, i høyeste grad. Og jeg tenker at balkonger og terrasser og alt mulig sånt er litt undervurdert, for at det er så mange fine løsninger for drivhus på balkong, og du kan ha ting som står på gulvet som er ganske smalt, med ulike hyller i, eller så kan du ha vegghengte, du kan henge den på veggen. Det kjempefine drivhus.
Det kjempesmart.
Ja, det det. Og da bruker du ikke noe av gulvarealet, men da kan du henge det på veggen.
Mm, smart.
Så det eneste du bør tenke på da, at du kanskje har en fleksibilitet med hyllene, at du kan da, for ofte så kommer jo de med hyller som du kan sette inn, men at det da kan også stå en pott i bunn med en høy plante, sånn at du kan flytte på hyller, eventuelt ta hyllene ut, det kan være lurt å tenke på. For da,
ja, men det var et godt tips.
Mest mulig igjen fleksibilitet.
Det med at plantene vokser.
Ja,
de vokser og de vokser.
De gjør det, og da, hvis du har tomatplanter eller agurker som da begynner å strekke seg mot taket, så er det veldig greit at du kan fjerne hyller og sånne ting. Altså.
Apropos hyller, jeg så jo, jeg vet ikke om du har sett det, men det var ganske morsomt, at det er noen av kjøkkenprodusentene som nå kommer med altså dyrkningsskap og skuffer.
Ja, det har jeg ikke sett.
For kjøkkenet. Jeg tenker det er jo sånn tegn på at vi er mer opptatt av å dyrke nå enn før da.
Ja.
Men jeg tenker det kanskje er mer for å dyrke altså små salatblad og sånne ting utenom sommersesongen, men jeg synes det jeg ville bare nevne det i denne sammenhengen.
Ja, det er morsomt.
Jeg synes de var også litt herlige.
Ja, ja det er veldig gøy, og vi dyrker jo egentlig på mange områder, så det Og det, men det, du har helt rett, det blir jo da for smågrønt og salat og urter og sånne ting, så for det trenger litt mer plass hvis du skal ha inn tomater.
Mm. Hvis vi skal gå tilbake til drivhuset da.
Ja.
Ja, jeg vet jo hva jeg synes er penest, men jeg vet også at det kanskje ikke er det mest praktiske. Glass eller plast?
Ja, det er jo alltid da estetikk og praktisk som går, ja, som ikke alltid stemmer. Jeg er helt enig, glass er det definitivt det peneste, men plasten har også en del fordeler. Og jeg har jo valgt plast selv, fordi jeg har lagt vekt på de tingene som da plasten kan gi. Og glasset er jo, som du sier, det estetiske er fint, men du må jo også tenke på at du da ofte må skjerme plantene mot sterk sol midt på sommeren, for den kan være brennheit og svia plantene som står bak et klart glass.
Så det forskjell på hvordan plast og glass, altså hvordan solen trenger, ja,
ja.
Spennende.
Så det er jo en av de tingene, for at plasten den vil jo da være litt mer, altså det er veldig å være litt mer som bremser for den sterkeste sola, og ofte så får du et mye sånn mer diffust lys da, inni et plast, altså plastdrivhus. Og med plast, det er jo det som da kalles for sånn polykarbonatplater, som er gjerne da isolert i midten med sånne kanaler. Og det gjør
er det sånn bølgete?
Ja, den er ikke bølgete, den er flat på begge sider, men det er sånne kanaler inni mellom to lag med plast. Da.
Mm, ja.
Og det gjør at du da også har en isolasjonseffekt, som da gjør at altså sånn på høst og vår, så slipper du å fyre så veldig mye inni der. Da holder den mye lenger på varmen. Og det er litt høyere temperatur der på natta, og kan være enklere å holde temperaturen oppe. Et lag med tynt,
at jeg ble litt mer vennlig mot plast.
Ja, ikke sant? Med et lag med tynt glass, ikke sant? 3 mm glass for eksempel, det blir veldig fort kaldt inne der når temperaturen synker på kvelden og natta.
Det blir større temperaturvariasjoner da, fra veldig varmt om dagen og kaldt om natta.
Ja, så går det litt langsommere i et plasthus. Men det som er fordelen også, det er jo da hvis man har unger som spiller fotball eller leker og herjer rundt, så at man da, plasten den knuser ikke.
Mm.
Og det er jo en av de tingene, så hvis man da skal altså tenke litt sånn praktisk på det, så er det jo der, men for å da ta den der solskjermingsbiten, så kan man jo også velge å legge kanalplast i taket, og så legge glass på veggene. Så man kan jo fint kombinere det, så det er jo ikke noe veien for det.
Det høres ut som en lur løsning for oss, selv om vi har veldig mange fotballspillende barn, så kanskje vi plast overalt. Vi pakker inn i plast.
Ja.
Men ok, plassering da, er det noe sånn, ja det må jo være noen fordeler med å stå riktig sted i forhold til.
Ja, det er det jo, og det, selvfølgelig det er jo regler i alle kommuner, så sjekk regelverket først i kommunen, det er første steg. Og så er det alltid greit å ta en liten fot i bakken med naboen, hold godt naboskap og vær inkluder og si at jeg har lyst til å gjøre det, er det greit, hva synes dere? For det å holde naboene på glid er alltid lurt. Og så er det jo da plassering i hagen er i forhold til solretning kan være lurt å tenke på. At man da legger langsida mot syd. For at da har du, ikke sant, hvis du har en lengderetning, at du får fange mest mulig sol med langsida.
Mm.
Da vil du få en raskere oppvarming på våren, og så vil du kunne holde da en god lysmengde inn i drivhuset.
Vet du hva, jeg må bare si, det er så rart med det gamle drivhuset, det lille som står igjen.
Ja.
er det at det står så feil. Det sikkert for at de brukte jo det da som teknisk rom. Ja. De dyrket nok ikke så mye der, så det står jo, det sånn østvendt.
Oh, ja.
Ja, helt snart, og så står det bak et av uthusene, så det får ikke så mye sol.
Det ok, nei, men det ja. Da er det sikkert derfor altså.
Men vi skal bruke det mest som hagestue da, kan ja. Vi si. Ja.
Og det er jo egentlig veldig greit. Og mm. det som man også kan tenke på i forhold til drivhuset, det er jo det å plasseres det sånn at det blir litt skygge midt på dagen, så er ikke det så farlig, for at det på, midt på sommeren så er det ofte deilig med det lille avbrekket hvor sola mm. ikke står og steiker på drivhuset.
Så, ja, da ble jeg litt mer sånn håpefull her.
Ja, det var så bra. Ja. Så, det er kjempefint. Men det er, så det er, man kan egentlig plassere det hvor som helst, men det som er viktig, tror jeg, det er jo da også plassere det sånn at det er lett tilgjengelig, for at man vil gjerne gå inn der på morgenen og gå inn der på kvelden og liksom kikke hva som har skjedd, og det kommer til å bli en del bæring inn og ut av planter og jord og vann og sånne ting, så la det ligge lett tilgjengelig i forhold til huset.
Smart. Det var lurt. Og størrelsen da? Du sa jo litt det i sted,
ja,
egentlig.
Ja, det er jo så stort som mulig. Så mye hagen og økonomien tilsier, er ikke det greit da? For det blir nesten alltid fullt. Det er ikke det som er problemet.
Og takhøyde, altså sånn, du snakket jo om disse tomatene dine som ble så fryktelig lange. Det er kanskje også noe man skal tenke på.
Ja, det er faktisk ikke veldig greit å få med seg. For det som er at ofte så dyrker vi jo langs med sideveggene. Og da å ha et drivhus som er så høyt som mulig på sideveggene er greit å ta med seg. Fordi hvis taket går veldig lavt ned på sidene, så har du ikke så mye høyde å dyrke på. Så velg gjerne så høyt som mulig, for det gjør jo ikke noe med arealet, altså dyrkningsarealet, men du har volumet i høyden, har mye å si.
Det forstår jeg. Og hvis man skal sette det opp, satt du det opp selv, eller fikk du noen til å sette det?
Jeg gjorde det.
Hva er erfaringene mine der?
Vær nøye. Det er, altså, en liten forskyvning i sokkelen på noen millimeter kan gjøre en kjempeforskjell i toppen, så det er, altså, vær nøye med grunnarbeidet. God, stabil sokkel, og få eksakt millimetermål på bunnsvilene, eller den der som ligger i bunnen. Mm. Så sokkelen, for at den må, den må være på plass. Ellers så er det ingenting av de andre, for den kommer jo gjerne i tusen deler, så det tar litt tid og sånn. Og få gjerne hjelp av en, sånn at dere er to, for at det å løfte opp da takbjelker og sånne ting. Så jeg fikk hjelp til det selv, og det er ganske nødvendig altså.
Mm.
Men det er jo da veldig viktig at man da gjør grunnarbeidet godt. Og så er det jo mye spennende man skal gjøre inne, og det skal vi si mer om nå.
Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
Jo, nå har vi jo da satt opp drivhuset vårt, ja. Sånn mentalt.
Mm.
Hva skal vi gjøre inni det?
Der er det veldig mange valg, og det kommer jo da helt an på hvordan man har lyst til å bruke det. Om man da legger da et fast gulv med komprimerte masser, eller betongsåle, eller belegningstein, flis, murstein, noe jeg synes er kjempefint, som jeg ikke har fått til selv, men som jeg har veldig lyst på, det er å bruke gamle murstein som legges i fiskebensmønster, og bare da litt sand gjennom. Det jeg synes jeg er nydelig.
Det er veldig fint.
Ja, så litt rustikt.
Det er helt nydelig.
Mm.
Nå får jeg litt sånn engelsk drivhusfølelse her.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men det er jo når man da skal tenke i bruken av drivhuset, så er det jo da valget mellom da bedd eller krukker.
Mm.
Og det er jo noe som jeg har, jeg sier ja takk begge deler, for at det er jo en ting er å ha fleksibiliteten på, altså har du et stort fast gulv, så må du velge krukker. Og det er jo mer jobb med krukker, fordi de må vannes oftere, og der er det litt mindre stabile forhold for plantene, så ofte så blir de blir jo da større og bedre i et nedfelt bedd, hvor de da har stort jordvolym. Som vi snakket om tidligere episoder, at det å ha stort jordvolym gir en mer stabilt miljø for røttene.
Mm.
Så jeg vil si at jeg har jo, eller på, i drivhuset mitt så har jeg da et bedd langs med ene veggen, som da nedfelt, og der det kjempemye jord, som da står tomater og agurker side om side, og så har de da en vanning på ja, en gang om dagen.
Automatisk, eller automatisk. Det sånn at du går inn og drypper på dem?
Ja, nei, automatisk. Så, mm. så for da slipper jeg å tenke på det, så da kan jeg bare kose meg og drive og knipe tjuer og støtte de opp og spise tomater. Mm. Og, ja, bare kose meg.
Herlig. Mm. Men har du krukker der også?
Det har jeg, for det har jeg på den andre veggen. Og da har jeg krukker ja. Som jeg har mindre planter i, for jeg har jo stappet det drivhuset så trampende fullt med alt mulig rart. Og der det sukkulenter, og der det spiselige ting, og der det... Der det, ja, i fjor så hadde forvillet seg inn et par georginer som sto der også, og de ble fine de også. Så det har vært veldig mye. Det er en salig røre av gøye ting inni der.
Mm, tviler ikke.
Jeg skal faktisk se om jeg finner et av bildene fra i fjor, ja! Og så legge ut på, så skal jeg få se hvordan det ser ut. Det er liksom, man må nesten slåss for å komme inn der.
Så, det blir en sånn omvisning, du, ja, i drivhuset ditt.
Det kan vi, ja. Mm, ja. Så, men det du sa med vanning er jo ganske, ganske viktig, for det er jo en del av de tingene man da kan putte inn i drivhuset, er jo da faktisk sørge for at det da forenkler arbeidet litt.
Mm. Er det noe annet tilbehør? Hva har man inn i drivhus?
Det er jo en del ting som man kan tenke på, og det ene er de fleste drivhusene som har litt grann størrelse på, de bør og har som regel en takluke eller sideluker som da åpner seg, eller som man da kan åpne når det blir for varmt. For at plantene liker det egentlig ikke alt for varmt. Selv tropiske planter kan ikke ha det for varmt. Og da, altså hvis det, da temperaturen er på 40-50 grader, så stopper fotosyntesen, og det er jo ikke noe fordel.
Så, nei, absolutt ikke. Så kan derfor, det bli så varmt i ditt drivhus?
Ja, det kan jo det. Når stola steiker på, så er det, det, er jo, det blir kjempevarmt. Så det som jeg vil anbefale er å bruke automatiske lukeåpnere. Det er første pri, og da slipper du å tenke på å styre med de lukene selv. Mm. Og da åpner og lukker de seg automatisk, og det er en liten sånn gasspatron som du skrur på, og så går det av seg selv.
Ja, det høres ut som verdt investeringen.
Ja, og det koster ikke all verden, og du bare tar det inn hvis det blir frost, eller hvis du lar drivhuset fryse ned på vinteren, så tar du det inn, for at de er ikke så glad i frosten. Så da hender det at det går i stykker.
Mm.
I tillegg så vil jeg anbefale en liten viftovn med termostat. At du har en liten viftovn med termostat inn i drivhuset.
Hva fordi, bruker du den til da?
Jo, men den står på hele våren og hele høsten, når det da er litt kaldt om natta og sånne ting. Og sånn som på våren når du setter ut tomater for eksempel, så skal jo de helst ikke ha under 10-12 grader. Og da kan du stille inn da ovnen på kanskje, sette den inn på 15 grader da. Og så vil den slå seg på og holde temperaturen. Og på dagtid så vil jo da den slutte da slutter den jo å blåse varme, for da er det jo varmt nok. Så derfor så med termostat.
Ja, så, strek under det.
Ja, og så er det jo da nedfellbare hyller, altså hyller som du skruer fast på veggen, som du da kan klappe ned når du ikke bruker de. For at da kan du ha sideveggene, så kan du da sette opp hyller med småplanter og frøplanter og alt det du har dyrket fram, og som skal stå tett i tett. Og når du da dyrker kanskje tomater litt senere på sesongen, som da begynner å strekke seg opp og ta over og trenger den plassen, så kan du bare slå ned hyllene, og så henger de da inntil veggen uten å liksom være i veien da. Og det er jo en kjempefin måte å utnytte plassen best mulig da.
Mm, og fleksibilitet som du sørger for også da.
Mm.
Ja, den ser jeg. Ja, det er notert.
Ja, og den fleksibiliteten, den er gull verdt. For i hvert fall sånn som jeg som har et lite drivhus, så må jeg være veldig, veldig, altså det skal jo brukes på litt forskjellige måter gjennom sesongen, og jeg skal ha mye innom der som skal dyrkes opp før det skal ut, og så skal det inn på høsten for å få en myk overgang til overvintring, og dermed så, i tillegg til alt som skal, sånn som tomater og agurker og sånn som jeg da skal holde livet gjennom sommeren da.
Mm.
Men så har du en ting til, og det er jo en ting hvis man da har mulighet til å koble på vann, legge inn vann, så er det er veldig mye arbeid spart med å sette opp en liten vannkran inni der, og da kan man bruke sånne fleksible, sånne PEM-rør heter det, og det er sånne rør som finnes i ulike dimensjoner som man kan legge rett under torva, og så kan man dra inn i drivhuset og så sette på en liten kran.
Ja, Så du har, ja, det høres jo veldig proft ut.
Ja, det kjempe, og ser jo veldig smart ut når du bare kan ta og skru på kranen, og så kan du vanne med en slange med fin dyse på eller sånn, men jeg hadde helt sikkert hatt godt av å bære alle de literne med vann som trening, men det utrolig kjekt når man da kan bare skru på kranen og så få vannet rett fra slangen.
Ja, men det høres veldig, veldig lurt ut, Espen. Men da, er det alt man trenger, eller er det noe mer? En liten krakk?
En liten krakk, en liten stol og et bord er veldig greit. Også er det også en liten vanningskomputer på denne kranen, hvis du får lagt inn kran. For at da kan du dra på ferie 14 dager uten å tenke deg, altså bekymre deg for plantene. Det er, det er helt, helt suverent.
Ja, så det betyr også at verdt pengene.
Det er veldig verdt pengene, for det, den koster 500-600 kroner, tror jeg, for en sånn liten vanningskomputer. Og så kobler du på sånn dryppvanning på det.
Og så tenker jeg da, for å gå videre til neste punkt, for jeg tenker at det må jo være noen sånne ting som ikke er så gøy i drivelse, det er nemlig vedlikehold og redning. Ja, da må det være smart å ha, den der, ha vannet inne der, for da kan bare spyle rundt.
Ja, vet du hva, det er så kjekt. Det er, og da er det bare å ta fram godt vaskemiddel og en svamp og en klut, så gå gjennom alle kroker og kriker, og så spyler du ned etterpå. Det er helt suverent. Mm. Så den krana, den er gull verdt, og jeg tenker også det vedlikeholdet du skal gjøre, det er jo da å passe på at da, du fjerner ting som mugner og rotner, at ikke det blir for tett mellom plantene og sånne ting, så gjør du det underveis, så er det ikke så mye vedlikehold og annet enn den der høsterengjøringen da, som skal gjøre skikkelig.
Mm. Nå har jo du hatt i 4 år.
Ja.
Er det noen ting som, noen litt negativ, altså alle fordelene vet vi jo, du sier jo at du har begynt en ny tidsregning etter at du fikk drivhus, så er ikke noe tvil om at du er glad i det.
Men er
det
noe... Tomatene er så gode, altså du aner ikke hvor gode tomatene blir.
Nei, altså du har overbevist meg.
Ja,
altså, men er det noen ulemper, eller er det noe som mange ikke tenker på før du plutselig står der med et drivhus?
Ja, det er jo en del, det er jo en, altså det er noen ting man skal tenke på, og det er jo faktisk, altså i dette landet vi bor i, så er det ofte en del snø. Så det tro det eller ei så den kommer jo og den våte, tunge snøen som kommer på senvinteren og våren, det er litt sånn ja, februar-mars-tid og den kan være lei altså. Så det som jeg tenker at er viktig å tenke på før man kjøper drivhus, at du kjøper et drivhus med solide profiler, at ikke det er for spinkelt. Fordi det kan bli veldig dyrt å måtte kjøpe drivhus på nytt igjen, fordi det knekker ned av enten mye kraftig vind med høststormer og sånne ting, eller av mye snø. Og underveis gjennom vinteren, vær veldig nøye med å ta og dra av snøen av taket.
Ja.
Og bare bruke en myk sånn løvrive, og så få dratt av snøen av taket.
Ikke glem drivhus om vinteren.
Nei, ikke glem det. Det er kjempeviktig. Så er det jo en del som da overvintrer planter ut i drivhus og kanskje setter på da litt varme og pakker inn med bobleplast og sånne ting. Og har du da plussgrader i drivhuset, så vil som regel snøen smelte på toppen og så sklir den av seg selv. Men for de som da ikke har noe varme i drivhuset, sånn som meg, så er det viktig å bare se til det, og spesielt når snøen blir tung og våt. Altså. Kjempeviktig.
Kjempeviktig. Hva er det du, når jeg føler at det er, når jeg spør om nå, er kanskje noe av det viktigste, men hva er det vi skal dyrke i drivhuset? Og hva skal vi ikke ha der? Du nevnte jo litt om det da, kål og sånt kan du godt ha på utenfor, men hva vil du ha der?
De tradisjonelle norske grønnsakene, de kan godt få en start i drivhuset, og så planter man de ut så fort det er fritt for frost. Mm. Så det vil jeg si. Men jeg vil si at det er sånn, så tomater, agurk, chili og de varmekjære plantene og urtene, de kan du dyrke der inne.
Og melon.
Melon,
kan man dyrke melon?
Ja,
jeg drømmer om å dyrke melon.
Ja, jeg har melonfrø som er blitt spiret, og de skal nå få stå der ute. Så det er sånne små nettmeloner. Så det er alt som er varmekjært kan settes i der. Men sånn som squash for eksempel, det er en av de som jeg prøvde som ikke nødvendigvis bør være der. De blir store nok på friland.
Ja. Ja, det har jeg erfaring med at squash, de klarer seg godt i nordisk klima.
Ja, og jeg tenkte det var lurt å sette en squash mellom to tomatplanter, og den tok jo over halve drivhuset. Den slåss, jeg måtte slåss med den. Så den endte med å bli kappa ned, altså. For den hang jo, den breia seg ut over halve drivhuset, jeg tuller ikke, altså, den var diger. Så nei, ikke squash i drivhuset.
Ikke squash i drivhuset, det er greit.
Så, men alt som er varmekjært ellers er sånn, og som da har noenlunde grei vekst, altså, som ikke tar over og tar helt, overhånd.
Den grej. Ja. Så kan man bara pröva sig fram där då. Ja, som med ja, ja. Allt annat när det gäller planter, pröva dig fram.
Man måste pröva sig fram och göra några erfaringer.
Ja. Alltså jag vet att jag plejer att ha en liten uppsummering. I dag så har jag det bara skrivit en setning och det är få dig drivhus och kosta.
Ja.
För det jag tänker här är det så mycket att drivhus må man liksom läsa sig lite upp på tänker jag eller att man måste pröva sig lite fram och sånt. Men nu har jag fått en liten införing här och jag tror kanske ända fler har blivit fristade till att investera I ett drivhus.
Jag hoppas det för det är verkligen moro alltså och det är gøy att se plantorna utveckla sig under lite andra förhåll och inte minst också förlänga säsongen så mycket. Så är du glad I planter och hage så är det väldigt gøy med da en lite längre säsong än det vi har naturligt här.
Gud, nå har jeg lært så mye om drivhus, så jeg føler at hjernen min helt full. Men før vi sier ha det bra, så har vi jo disse faste postene våre. Det da først ut, så ukas plante. Hva har du valgt I dag, Espen?
Ja, eller det vel egentlig du som har valgt, for at du nevnte det I forrige episode, og det Muhlenbeckia.
Og så hyggelig. Ja, elsker den. Få høre mer om favorittplanta mi.
Ja, og den så fin. Den har de der, den kalles jo da for pletter I luften, og har disse veldig skjøre, fine vekten som ligger litt utover. Og den kjempefin å ha ute på sommeren I potter og krukker og plantekasser og alt mulig rart. Liker halvskygge og holdes jevnt fuktig. Hvis den får for mye tørke, så mister den bladene, og det jo litt kjipt, men klarer seg også veldig fint I skyggene også.
Ja,
og,
det sant.
Den nydelig, fin, mørk grønnfarve, også litt sånn treaktig greiner som og den ganske vanlig. Og da det faktisk to typer, eller det jo noen typer av den, men det to typer som jeg har lyst til å nevne her. Det ene da den som heter Muhlenbeckia Complexa, og det den som mest vanlig i butikkene. Men så finnes det, og den tåler ikke frost, den kan overvinteres kjølig og ned til 0 grader, men ikke minusgrader.
Det sikkert den jeg har, for jeg måtte ta den inn.
Ja.
Men det en til, ja.
Da det en som heter Axillaris. Og den, altså Muhlenbeckia axillaris, og den skal tåle ned til 10-12 minusgrader.
Åh, ja, den må jeg jo finne.
Ja, den må du ha.
Det jo Muhlenbeckia for meg.
Ja.
Axillaris.
Axillaris, og den har jeg
vi
sett
får legge
del...
ut et bilde av dem da, kan vi skrive navn og sånt. Vi legger ut på sosiale medier, vi.
Ja, det gjør vi. Og den veldig lik, sånn at den er veldig, veldig lik, og litt, kanskje litt mer kompakt I veksten, og jeg har sett den ute i hager I Danmark, blant annet. Så den kjempefin.
Bra. Så har vi et spørsmål.
Ja, nå jeg spent.
Og jeg litt misunnelig, for jeg synes pergola så fint, og her det en som de har flyttet inn I et nybygd hus, og så har de pergola foran ved inngangen. Mm. Og så det litt sånn størselig hageforhold der enn så lenge, for den må de jo litt fikse litt. Mm. Men de ville veldig gjerne plante noe nå som gjorde at den pergolaen kunne se litt frodig ut allerede nå I sommer.
Ja, og det jo veldig kjekt, og det, altså pergola så fint, det gjør veldig mye med uterommet, og det man kan tenke på hvis man da skulle plante der nå, hvis ikke det står noe der nå, og så skal ha noe kjapt opp, så kan det tenke en ettårig plante, og det er jo Cobea scandens, altså de der klokkerankene, de blå eller hvite,
ja, de fine,
kjempefine.
Kanskje det min andre favoritt.
Ja. Det en av mine favoritt klatreplanter altså, og den er ettårig, men den vokser veldig fort opp, kan bli en faktisk opp til en 5-6 meter I lengde, så den kan strekke seg og dekke mye av pergolaen. Så det man kan gjøre da, det å plante den, og så tenke litt mer langsiktig I samme sesongen, og plante da for eksempel en Clematis summersnow, som da vil dekke, og den vil jo vokse opp ganske mye I år, men den vil komme veldig mye kraftigere til neste år, for den trenger et år på å liksom etablere seg godt. Og da vil den dekke over mye, og hvis man da skulle ha en, og den får da hvite blomster som kommer fra midt på sommeren og nesten fram til frosten kommer, og så kunne man hive inn noe som gir litt grann duft, for at det jo også noe å ha duft I hagen, og da bruke en duftende kaprifol, en klatrende kaprifol, som kan, og den sammen med sommersnoven kjempefin, for kaprifolen får rød bær, som står utrolig godt til de hvite blomstene på klematisen.
Ja, men det her blir jo veldig fint.
Jeg håper det.
Ja.
Eller jeg vet at det blir det, for jeg har klematisk sømmersnow og kaprifol selv hjemme på en sånn levegg, og den er kjempefin. Så det er en god kombinasjon.
Så du var derfor du valgte, du er favoritter, så du da deler videre, det er fint.
Ja, så den har jeg testet ut nå gjennom flere år, så det funker bra.
Hva gjør vi nå?
Ja,
hva gjør du nå?
Ja, nå må mer frø i jorda. Det er jo veldig mye, det har jo vært mye frø i år, og det er mer som skal sås nå i mars, og får da april på seg til å etablere seg først før det skal ut. Så, men hva med deg da, Marianne?
Ja, det er jo egentlig samme svaret der. nå er det frøsåing.
Ja.
Det er helt herlig. Ja.
Og det er så gøy.
Nå har vi skravlet nok for i dag, Espen.
Ja, men det har vi.
Bare minne folk om at vi finnes på Instagram og Facebook.
Ja.
Der heter vi Grøntpodden.
Ja.
Og vi legger ut litt bilder og sånn. Vi prøver å gjøre hver episode,
ja,
så at vi kan se litt hva vi snakker om, og ta kontakt med oss der,
ja,
hvis dere lurer på noe eller har kommentarer. Så hva skal vi snakke om neste uke?
Neste uke så skal vi snakke om kickstart på georginer og begonia. Mm. Hva kan vi gjøre med de knollene vi fikk i posten, eller som da har ligget overvintret fra i fjor? Det blir gøy.
Det blir kjempegøy.
Mm.
Supert.
Kjempefint.
Da sier jeg bare ha det bra, ja.
I like måte. Ha det bra, så snakkes vi.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Men